Η διεύθυνση xstefanou.gr, η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ξεφυλίζουμε το περιοδικό Spiegel και αναρωτιόμαστε αν η αποτυχημένη βομβιστική επίθεση στο μετρό της Αθήνας θα μπορούσε να είναι προβοκάτσια. Επιστρέφουμε στα ανάκτορα του Διοκλητιανού με μικρές τάσεις στο Reichstag αλλά και στη Σαϊγκόν. Τραγουδάμε για αλάτι και ξύδι με τους Hooverphonic και τρώμε ψωμί και αλάτι με τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Ανεβάζουμε ψεύτικες σημαίες στα κατάρτια μας και προσποιούμαστε ότι δεν ξέρει η αριστερά μας τι ποιεί η δεξιά μας. Πρώτα όμως ξεκινάμε με ένα έκτακτο δελτίο ειδήσεων, το οποίο δεν είναι καθόλου έκτακτο αφού μεταδόθηκε πριν από μερικές ημέρες.
Άγνωστος λοιπόν Λίνα, ο οποίος επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο του Μέγκα, ισχυρίστηκε ότι είναι μέλος της οργάνωσης Αντάρτικο Πόλεων και ισχυρίστηκε ότι είναι η οργάνωση η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη για την τοποθέτηση της βόμβας στο μετρό.
Η είδηση, όπως λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, σκάει σαν βόμβα, πολύ περισσότερο που η κανονική βόμβα δεν έσκασε ποτέ. Η πραγματική έκρηξη της ενημέρωσης όμως έρχεται λίγα 24 ώρα αργότερα με ένα δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel που επιχειρεί να πει κάτι διαφορετικό στην ελληνική και την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Για την ακρίβεια, ο συντάκτης του Spiegel δεν υποστηρίζει ότι είναι σαμποτάζ. Θα μπορούσε όμως να σιγομουρμουρήσει εκείνο το στιχάκι που λέει «Δεν μπορώ να το ανεχτώ, ξέρω ότι εσύ το τοποθέτησες». Οι υποψίες των ελληνικών μέσων ενημέρωσης, γράφει το Spiegel, κατευθύνονται κατά των γνωστών υπόπτων, δηλαδή οργανώσεων της αριστεράς. Ο ανταποκριτής του γερμανικού περιοδικού όμως βάζει το μυαλό του να δουλέψει και συνειδητοποιεί ότι σε μια χώρα όπου σχεδόν όλοι μισούν την κυβέρνηση, όπως υποτίθεται ότι κάνουν και οι επίδοξοι τρομοκράτες, ποιος θα ήθελε να αιματοκυλήσει τον ντόπιο πληθυσμό. Μια άλλη εξήγηση, σημειώνει το Spiegel, είναι να πρόκειται για προβοκάτσια. Μια κίνηση που θα φέρει το φόβο και τη συνένεση, δηλαδή την ανοχή του λαού για την επικείμενη σκληρή τακτική που θα ακολουθήσουν οι δυνάμεις ασφαλείας κατά της αντίστασης των Ελλήνων. Μια άλλη εξήγηση, σημειώνει το Spiegel, είναι να πρόκειται για προβοκάτσια. Μια κίνηση που θα φέρει το φόβο και συνεπώς τη συνένεση, δηλαδή την ανοχή του λαού για την επικείμενη σκληρή τακτική που θα ακολουθήσουν οι δυνάμεις ασφαλείας εναντίον της αντίστασης των Ελλήνων. Μια προβοκάτσια, συνεχίζει το Spiegel, που θα μπορούσε να απομακρύνει και το ενδεχόμενο των εκλογών. Υποστηρίζει λοιπόν το γερμανικό περιοδικό το ενδεχόμενο προβοκάτσιας? Όχι. Απλώς ο δημοσιογράφος Φέρι Μπατζόγλου κάνει το αυτονόητο, αυτό που δεν έκανε κανένας τηλεοπτικός σταθμός. Παρουσιάζει όλα τα πιθανά σενάρια και αναλύει τα λογικά επιχειρήματα που τα ακολουθούν. Και το ερώτημα που προκύπτει είναι, γίνονται τέτοια πράγματα? Υπάρχουν ιστορικά παραδείγματα που να αποδεικνύουν ότι παρακρατικοί μηχανισμοί επιχείρησαν να φορτώσουν σε δυνάμεις της αριστεράς τις δικές τους τρομοκρατικές ενέργειες? Θα μπορούσε ένα κόκκινο δεξί χέρι να τοποθετήσει μια βόμβα? Απαντήσεις ύστερα από τη σχετική ανάλυση του Nick Cave.
Across the bridge, past the mills, past the stacks. gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand.
Μένετε στην εκπομπή InfoWar και ο Nick Cave κλέβει στίχους από το επικό ποίημα του John Milton Paradise Lost, Χαμένος Παράδεισος. Εμείς απλώς συγκρατούμε ότι ένα δεξί χέρι μπορεί να ντυθεί κόκκινο για να εκτελέσει την απόλυτη προβοκάτσια. Και η πρώτη σχετική ιστορία μας μας φέρνει αυτή τη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 50, κάπου στη Σαϊγκόν.
Quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur.
Η Γαλλία πραγματοποιεί έναν από τους τελευταίους απικιακούς της πολέμου στην Ινδοκίνα. Και στα νυχτερινά κλαμπ της πόλης συνοστίζονται ξένοι ανταποκριτές, διπλωμάτες και πράκτορες. Πολλοί πράκτορες. Η ιστορία μας θα μπορούσε να είναι απόλυτα πραγματική, αλλά εμείς θα την παρακολουθήσουμε μέσα από το μυθιστόρημα και την ταινία «Ο ήσυχος Αμερικανός» του Graham Greene. Του Graham Greene, που υπήρξε δημοσιογράφος αλλά και πράκτορας των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, ένας μάλλον συνηθισμένος συνδυασμός εκείνα τα χρόνια. Ο ήσυχος Αμερικανός είναι γόνος εύπορης οικογένειας με λαμπρές σπουδές στο Χάρβαρντ και φτάνει στη Σαϊγκόν δηλώνοντας ότι θέλει να βοηθήσει την πατρίδα του και τους ανθρώπους που ζουν εκεί. Και όλοι, στο βιβλίο και στην ταινία, μιλάνε γι' αυτόν με τα καλύτερα λόγια, όπως και ο πρωταγωνιστής της ομώνυμης ταινίας, ο Μάικλ Κέιν.
Είναι Αμερικανός, γύρω στα 30 και τον συμπαθώ. Είναι πολύ καλός φίλος, όχι σαν αυτούς φωνακλάδες μπάσταρους. Είναι ένας ήσυχος Αμερικανός.
Στο μυθιστόρημά του, ο Graham Greene περιγράφει την εποχή όπου ο πραγματικός νικητής του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλάζουν το γεωπολιτικό χάρτη του πλανήτη. Την ίδια ώρα, οι αποικιοκρατικές δυνάμεις της Ευρώπης υποχωρούν ταπεινωμένες από το διεθνές προσκήνιο. Η Γαλλία αποχωρεί το 1954 από την Γαλλική Ινδοκίνα, το σημερινό Βιετνάμ, όσο για τη Βρετανική Αυτοκρατορία δέχεται τη χαριστική βολή το 1956, ύστερα από τον εξευτελισμό στην κρίση του Σουέζ. Την κρίση που περιέγραφαν τα αμερικανικά επίκαιρα της εποχής.
A new Middle East crisis arises as President Nasser of Egypt tells a wildly cheering crowd in Alexandria.
Το Παρίσι και το Λονδίνο παραδίδουν τα σκύπτρα στην Ουάσιγκτον. Η αμερικανική ησυχία φέρνει την αμερικανική ειρήνη, την Pax Americana. Μόνο που και αυτή η ειρήνη είναι βαμμένη στο αίμα. Στο έργο του Graham Greene, ο ήσυχος Αμερικανός είναι ένας ακόμη πράκτορας της νεοσύστατης τότε CIA και η αποστολή του είναι να οργανώσει μια τρομοκρατική επίθεση στην καρδιά της Σαϊγκόν. Η επίθεση αποτελεί την απόλυτη προβοκάτσια. Ο ήσυχος Αμερικανός φροντίζει ώστε όλοι οι δημοσιογράφοι και φωτογράφοι να είναι εκεί για να καλύψουν την τραγωδία και ύστερα επιχειρεί να αποδώσει την επίθεση στους κομμουνιστές. Θέλει έτσι να δικαιολογήσει την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο της Ινδοκίνας. Η περιπέτεια του Βιετνάμ έχει μόλις ξεκινήσει και ξεκινά από αυτό που οι Γάλλοι αποκαλούν «Αζάν Προβοκατέρ», όπως και το όνομα δηλαδή του επόμενου συγκροτήματος.
Yeah.
Les en Provocateur τραγουδούν το Red Tape. Τραγουδούν ιστορίες για προβοκάτορες. Στη Διεθνή Στρατιωτική Βιβλιογραφία η προβοκάτσια παρουσιάζεται συχνά με τον όρο False Flag Operation, επιχειρήσεις παραπλάνησης. Πρόκειται για ενέργειες στις οποίες ο δράστης αποκρύπτει την ταυτότητά του, δείχνοντας ότι πραγματοποιήθηκαν από κάποια άλλη δύναμη. Ο όρος πρωτοεμφανίστηκε για τις ναυμαχίες, όταν τα πολεμικά πλοία μιας χώρας χρησιμοποιούσαν σημαία κάποιας άλλης χώρας για να ευνηδιάσουν ή να παραπλανήσουν τον αντίπαλο. Για τη σημερινή μας ιστορία όμως, δεν μας ενδιαφέρουν οι επιχειρήσεις παραπλάνησης σε καιρό πολέμου, αλλά οι τρομοκρατικές επιθέσεις παραπλάνησης. Για αρκετούς ιστορικούς, ίσως η πρώτη τέτοια επιχείρηση να πραγματοποιήθηκε το 303 μετά Χριστόν, στο παλάτι του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, στην Νικομίδια. Το παλάτι καταστρέφεται σχεδόν ολοκληρωτικά από εμπρισμό και οι αυλικοί πείθουν τον αυτοκράτορα ότι την ευθύνη φέρουν ομάδες χριστιανών, οι οποίες συνδέονταν, όπως του λένε, με τους ευνούχους του παλατιού, και ο Διοκλητιανός, χωρίς να μπει στον κόπο να διατάξει έστω και μια τυπική ένορκη διοικητική εξέταση, αρχίζει να βασανίζει και να εκτελεί δεκάδες χριστιανούς. Ρίχνει μάλιστα στις πληγές τους ξύδι και αλάτι, αυτό που οι Hooverphonic θα έλεγαν vinegar and salt. Για τους περισσότερους ιστορικούς πάντως, η σημαντικότερη τρομοκρατική επίθεση παραπλάνησης στον τελευταίο αιώνα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της 27ης Φεβρουαρίου του 1933, όταν κάποιος έβαλε φωτιά στο Reichstag, το κτίριο του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Για τον εμπρισμό κατηγορήθηκε ο Ολλανδός κομμουνιστής Μαρίνους Βαν ντερ Λούμπε, ο οποίος και εκτελέστηκε με συνοπτικές διαδικασίες. Όσους ιστορικούς και αν ρωτήσετε όμως, θα δυσκολευτείτε να βρείτε έναν που να δέχεται απόλυτα τη συγκεκριμένη εκδοχή της ιστορίας. Το βέβαιο είναι ότι μία ημέρα αργότερα από την πυρκαγιά, ο Χίτλερ αισθάνθηκε έτοιμος για να ακυρώσει στην πράξη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και να επιβάλει ολοκληρωτική δικτατορία. Μια χώρα βυθισμένη στο δημόσιο χρέος, με ακροδεξιούς τοποθετημένους σε κρίσιμα πόστα, μετατρέπεται από δημοκρατία σε δικτατορία, πάντα με πρόσχημα την προστασία της δημόσιας τάξης. Ο σύντομος 20ος αιώνας βέβαια θα μας χαρίσει δεκάδες ακόμη περιπτώσεις προβοκάτσιας, όπου κάποιος χριστιανός ή κάποιος κομμουνιστής παρουσιάζεται σαν δράστης παρακρατικών ενεργειών. Ιστορίες για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Σε χάος γαλάζω. Άνθρωπε αφήστε με να ξεχαστώ. Φώτο περιχυτή στο μα κλειστό. Κι ο χέρι απλώθηκε να με σπαράξει. Απ' το χρυσόνυρο στη μαύρη πράξη. Ο πρώτος ήχος μου πρώτη πληγή. Με τραβάς αίμα μου ξανά στη γη. Όσοι χαμόσυρτα λέρα σκουλίκια. Η αλαμπιζήση σας ίση είναι δίκια. Μια τρύπα ο κόσμος σας και μέσα εκεί. Ο χάρος λύτρωση κι ώρα γλυκή. Δεν είναι κέντρισμα να σας κουνήσει. Κορμιά που η άλυσο τα έχει τσακίσει. Σκέψη ποιος άνεμος δεν αξιωθεί. Να σαν ατάραζε σκότος βαθύ. πίσω από τα λόγια μου. Πικρά φαρμάκι, τι κόσμια απέραντη, βυθί λουλάκι. Μα τι δεν βρίσκεται να θαμποθεί, κι αυτή δεν βρίσκεται να λιγωθεί. Απ' την καρδιά μου θέλεις η αβάσταγη, τα αγρία καρδιά μου. Και να με σήκωνες μ' άξιο φτερό. Σκέψη που με έστωσες με τον καιρό. Πάνω από θάλασσες, πάνω από χώρες. Με τους καλοκαίρους και με τις μπόρες. Να με κατέβαζες αγκαλινά, όπου το ανθρώπινο πλήθος πονά. Σε μήνες φώνησες, μπούχες καζέρνες. Λιμάνια ολόκαπνα, βόρες ταβέρνες. Σπιτάλια σκοτεινά και φυλακές. Μπορτέλα κάθαρτα και προσευχές. Στα στιθινά μπαινά σαν την Ανέσα. Σφίγμος βαφύριζο στις φλέβες μέσα. Στο νου σαν άστραμα και στην ψυχή. Να χούσα διάκοπα τη διδαχή. Σκλαβαδετή, σου την επλάσανε οι δυνατοί. Φτώχες σου μάραναν κόπη και πόνη. Τι θέλεις άβουλη πιωμένη αφιόνη. Αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς. Τα σκυμα χέρια σου τον όλο αιτία. Βαστάνε μάγελοι την πολιτεία. Βγαίνει από τα χέρια σου κάθε αγαθό. Το όρο περίθετου το χρυσανθό. Σφίξε τα χέρια σου για σένα κράτη. Μια στον έργο σου την πλάσια κράτη. Κι όλο ανεβαίνοντας προς τη χαρά, μέσα σου θα νιώθες αστρών σπορά. Κι όπου σε σφάζουνε δεμένο πίσω, να βρω τα άξαφνα σεισμού ασαβίσου. Χίλια στροπέλεκα δεν είναι μπρος, είναι από πίσω σου κρυφός οχτρός.
Εκπομπής InfoWar συνέχεια. Όπου με αφορμή ένα δημοσίευμα του περιοδικού Spiegel που μας καλούσε να σκεφτούμε εάν η αποτυχημένη βομβιστική επίθεση στο μετρό της Αθήνας θα μπορούσε να αποτελεί προβοκάτσια, εμείς φεύγουμε πάλι για το παρελθόν. Διηγούμαστε ιστορίες για κράτη και μυστικές υπηρεσίες που διέσχισαν το Ρουβίκονα και έγιναν τρομοκράτες. Ιστορίες που μας φέρνουν και πάλι στα μέσα του 20ου αιώνα.
We will now proceed to the signing of the North Atlantic Treaty. The treaty shall enter into force between the states which have ratified it.
Έχουμε επιστρέψει στις 4 Απριλίου του 1949. Στην Ουάσιγκτον μπαίνουν οι υπογραφές για τη δημιουργία του ΝΑΤΟ. Υπογραφές μετά μουσικής, με το νέο ύμνο της συμμαχίας. Το λόγο παίρνει ο νικητής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Χάρι Τρούμαν, και μιλάει κάπως έτσι.
If there is anything certain today, if there is anything inevitable in the future,
εάν υπάρχει, λέει, μια βεβαιότητα σήμερα, εάν υπάρχει κάτι το αναπόδραστο, είναι η θέληση των λαών για ελευθερία και ειρήνη. Η ελευθερία λοιπόν θα έρθει αναπόδραστα μέσω του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μόνο που η συμμαχία έχει ένα περίεργο τρόπο να την αναζητά. Για να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει, θα πρέπει να γυρίσουμε και πάλι λίγα χρόνια πιο πίσω.
This is London calling. Here is a news flash. The German radio has just announced that Hitler is dead.
Το βρετανικό ραδιόφωνο ανακοινώνει το θάνατο του Αδόλφου Χίτλερ. Οι τελευταίες γερμανικές μεραρχίες στην Ευρώπη ακούν για τελευταία φορά τον εθνικό του ύμνο πριν παραδοθούν στις συμμαχικές δυνάμεις. Η ναζιστική πολεμική μηχανή, πριν καταρρεύσει ολοκληρωτικά, αφήνει σε χώρες της Ευρώπης ορισμένα επίλεκτα στελέχη της. Τα εξηγούσε καλύτερα ένα ντοκιμαντέρ του BBC με τίτλο «Επιχείρηση Γκλάντιο».
As the Germans withdrew, they left secret agents in the countries they had occupied.
Καθώς οι Γερμανοί αποχωρούσαν, άφηναν μυστικούς πράκτορες στις χώρες που είχαν καταλάβει. Τους είχαν επιλέξει από τα SS και από φασιστικές οργανώσεις. Αυτοί θα γινόντουσαν στρατιώτες ενός νέου πολέμου που μόλις ξεκινούσε, του ψυχρού πολέμου.
Σε κάθε χώρα που απελευθερώνεται φτάνουν πράκτορες των Βρετανικών και Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών και της Αμερικανικής OSS, του προκατόχου της CIA. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένα από τα πλέον θρυλικά ονόματα της παγκόσμιας κατασκοπίας, ο Jim Angleton. Για ορισμένους είναι ένας κοινός φρενοβλαβής, για άλλους είναι μία από τις μεγαλύτερες ιδιοφυΐες στην ιστορία της κατασκοπίας. Το 1945 πάντως, ο Angleton έχει μία πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Τα εξηγούσε στο BBC ο Peter Tompkins, πρώην πράκτορας και αυτός της OSS.
Jim Angleton appeared in August. He began recruiting fascists.
Τον Αύγουστο εμφανίστηκε ο Jim Angleton, ο οποίος άρχισε να στρατολογεί φασίστες. Πιστεύω ότι αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσει τους κομμουνιστές. Ένας από τους πιο σκληρούς που επέλεξε ήταν ο πρίγκιπας Βαλέριο Μποργκέζε, επικεφαλής μιας οργάνωσης που λεγόταν ο Δέκατος Στολίσκος. Ήταν άνθρωποι που εκτελούσαν τους παρτιζάνους και τους κρεμούσαν από κολόνες σε ολόκληρη την Ιταλία.
Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina, appena alzata in risaia.
Την εποχή εκείνη, αρκετά κομμουνιστικά κόμματα που πολέμησαν τον φασισμό είναι έτοιμα να αναλάβουν την εξουσία και στη Δυτική Ευρώπη. Και για να το αποτρέψουν αυτό, Λονδίνο και Ουάσιγκτον προτιμούν να συνεργαστούν με τα υπολείμματα του ναζισμού. Για την ιστορία βέβαια, η πρόβα τζενεράλε αυτής της συνεργασίας μεταξύ των συμμάχων και των ναζιστών είχε γίνει από το 1944 στην Ελλάδα. Όπως εξηγούσε ο Βάσος Μαθιόπουλος στο βιβλίο του Δεκέμβρη του 1944, ο Τσόρτσιλ είχε έρθει σε μυστική συμφωνία με τον Χίτλερ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να φυγαδεύσουν 9 γερμανικές μεραρχίες που αποχωρούσαν από την Ελλάδα. Εχθρός του Τσόρτσιλ δηλαδή δεν ήταν πλέον ο φασισμός, αλλά η ελληνική αντίσταση. Η συνεργασία των συμμάχων με πρώην ναζιστές αξιωματούχους θα συνεχιστεί ακόμη και μέσα στην κατεχόμενη Γερμανία. Ο Αμερικανός πράκτορας Erhard Darbenhaus είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία να διηγηθεί στο BBC.
In 1948, I was a special agent with CIC. That's our counter.
Το 1948 ήμουν ειδικός πράκτορας στην κατεχόμενη Γερμανία για την CIC, δηλαδή την Υπηρεσία Αντικατασκοπίας. Δουλειά μου ήταν να διαχειρίζουμε ένα δίκτυο από Γερμανούς πληροφοριοδότες. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο Κλάους Μπάρμπι. Όταν πληροφορήθηκα ότι ο Μπάρμπι καταζητούνταν στη Γαλλία για εγκλήματα πολέμου, το ανέφερα στους ανωτέρους μου. Μου είπαν να μην πω τίποτα, γιατί ήταν ακόμη πολύτιμος σε αυτούς. Όταν πάψει να είναι πολύτιμος, μου είπαν, θα τον παραδώσουμε στους Γάλλους. Εγώ νόμιζα ότι θα έπαιρνα προαγωγή όταν τους είπα για τον Μπάρμπι και αυτοί μου έλεγαν να μην πω τίποτα.
<Το-> Οι φασίστες και οι συνεργάτες των Ναζί, που στρατολογούσαν οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί πράκτορες, σύντομα θα περνούσαν στην μεγάλη ομπρέλα του ΝΑΤΟ. Και από εκεί θα ξεκινούσαν μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις στη δημοκρατία που γνώρισε ο 20ος αιώνας. Στη γλώσσα της κατασκοπίας, οι ομάδες που δημιουργήθηκαν ονομάζονται Stay Behind. Συγκέντρωναν όπλα σε μυστικές τοποθεσίες. Θεωρητικά, αν το Ανατολικό Μπλοκ εισέβαλε στην Ευρώπη, αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες θα αναλάμβαναν την προστασία της Δυτικής Ευρώπης. Σε κάθε χώρα, οι ομάδες των παρακρατικών έχουν διαφορετική ονομασία. Στην Ιταλία λέγονται Gladio, στην Ελλάδα Κόκκινη Προβιά και ούτω καθεξής. Secret Service documents from several member countries reveal Gladio to be a European-wide organization.
Απόρριτα έγγραφα από μυστικές υπηρεσίες χωρών μελών του ΝΑΤΟ αποδεικνύουν ότι Gladio λειτουργούσε στην Ολλανδία, την Νορβηγία, τη Δανία, την Ισπανία, την Τουρκία και την Ελλάδα. Όλες οι δραστηριότητες συντονίζονταν από τις Βρυξέλλες, από την Επιτροπή Μυστικού Σχεδιασμού. Η Επιτροπή συνεδρίαζε σε τακτά χρονικά διαστήματα και την ηγεσία της αναλάμβαναν κάθε φορά οι μυστικές υπηρεσίες μιας χώρας μέλους.
Σύντομα οι ομάδες αυτές περνούν υπό τον έλεγχο του ΝΑΤΟ. Για την ακρίβεια, περνούν υπό τον έλεγχο αυτών που ελέγχουν το ΝΑΤΟ. Τα εξηγούσε πριν 10 χρόνια ο συνταγματάρχης Oswald Lee Winder, σύνδεσμος της Επιτροπής Μυστικού Σχεδιασμού με τη CIA.
Within NATO itself, there was no coordinating.
Μέσα στο ΝΑΤΟ δεν υπήρχε συντονισμένος έλεγχος της Gladio. Επάνω και από τη δομή του ΝΑΤΟ όμως βρισκόταν ένα γραφείο που ονομαζόταν ITAC, Κέντρο Τακτικής Εκτίμησης Πληροφοριών, το οποίο πρακτικά λειτουργούσε από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Μέσα στο ITAC υπήρχε και ειδικό γραφείο του ΝΑΤΟ. Το συγκεκριμένο γραφείο θεωρητικά ελέγχονταν από τις μυστικές υπηρεσίες του Πενταγώνου. Στην πράξη όμως τελεχωνόταν από μέλη της CIA.
Αυτές οι παρακρατικές ομάδες θεωρητικά θα αναλάμβαναν δράση σε περίπτωση εισβολής κομμουνιστικών δυνάμεων. Όπως μας θύμιζε όμως το ντοκιμαντέρ του BBC, αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν και λίγο νωρίτερα.
For 40 years, secret terrorist organizations, many trained by Western intelligence agencies.
Για 40 χρόνια, μυστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, που συχνά εκπαιδεύονταν από μυστικές υπηρεσίες της Δύσης, εξαπέλυαν επιθέσεις και δολοφονίες. Έτσι, κατάφεραν να επηρεάζουν την πολιτική ζωή ανεξάρτητων κρατών της Ευρώπης. Αρχικά αποτελούσαν τμήμα ενός ενιαίου δικτύου για την προστασία της κρατικής ασφάλειας. Στην πορεία όμως στράφηκαν εναντίον του πολιτικού status quo. Μέχρι πριν από μερικά χρόνια το δίκτυο αυτό ήταν γνωστό με το όνομα Gladio.
Οι παρακρατικές οργανώσεις που αφήνει πίσω του το ΝΑΤΟ αρχίζουν λοιπόν να κάνουν το μόνο που γνωρίζουν τόσο καλά. Παρακρατικές ενέργειες. Και σε καμία χώρα δεν θα φτάσουν σε τέτοια επίπεδα όσο στη γειτονική Ιταλία.
Pomeriggio del 12 dicembre, in piazza del Duomo ce l'avete illuminato, ma in via del Corso non ci son le luci, per l'autunno caldo il comune le ha levate, in piazza Fontana il traffico è animato, c'è il mercatino degli agricoltori.
Όπως θα γίνει γνωστό, αρκετές δεκαετίες αργότερα, ακροδεξιές οργανώσεις ξεκινούν σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ιταλία. Επιθέσεις προβοκάτσια, τις οποίες αποδίδουν στην αριστερά. Στην πιάτσα Φοντάνα στο Μιλάνο, για την οποία μιλά το τραγούδι, πραγματοποιείται η πρώτη μεγάλη επίθεση στις 12 Δεκεμβρίου του 1969. Μία βόμβα σε τράπεζα σκοτώνει 16 πολίτες και τραυματίζει τουλάχιστον 80. Ακολούθησε σειρά βομβιστικών ενεργειών σε όλη τη χώρα, με αποκορύφωμα την έκρηξη στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια, τον Αύγουστο του 1980.
In 1980. A bomb exploded at Bologna Railway Station.
Το 1980, μια βόμβα εξεράγε στο σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια, σκοτώντας 86 άτομα. 6 χρόνια αργότερα, η ειδική αναφορά αποκάλυψε ότι στην Ιταλία υπήρχε μια αόρατη κυβέρνηση την οποία διοικούσαν επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών και ομάδες τρομοκρατών. Ακόμη αποκάλυψε μια στρατιωτική και πολιτική οργάνωση στην οποία δρούσαν νεοφασίστες, πραγματοποιούσαν φρικαλαιότητες και την επίτευξη πολιτικών στόχων.
Motives. Όπως εξηγούσε αρκετά χρόνια αργότερα στο BBC, ο γερουσιαστής Λιμπέρο Γκαλτιέρι, επικεφαλής της Επιτροπής για τη Διερεύνηση της Υπόθεσης Γκλάντιο, η μάχη των εντυπώσεων δινόταν πάντα μετά τη βομβιστική επίθεση.
Πρώτος στόχος ήταν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να αποδοθούν στην αριστερά. Κατά δεύτερον, επιδίωκαν να διεισδύσουν σε οργανώσεις της αριστεράς και να τις πρόξουν σε τέτοιου είδους επιθέσεις. Αυτές οι ομάδες θα χρησιμοποιούνταν για να αυξήσουν την ένταση στη χώρα.
Ο Βιντσέντζο Βιντιγέρα ήταν ένα από τα μέλη ιταλικών φασιστικών οργανώσεων που πραγματοποιούσαν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ιταλία. Και δεν είχε καμία αμφιβολία ότι αυτός ήταν το παρακράτος το οποίο στήριζε το ιταλικό κράτος.
De destra non si poteva e non si doveva attaccare lo Stato.
Όταν βρίσκεσαι στη δεξιά, δεν χτυπάς το κράτος και τους εκπροσώπους του. Έπρεπε να χτυπάμε αμάχους. Γυναίκες, παιδιά και γενικά αθώους ανθρώπους που δεν είχαν σχέση με την πολιτική ζωή. Και το κάναμε για ένα συγκεκριμένο λόγο. Θέλαμε οι Ιταλοί να στραφούν προς το κράτος, να στραφούν προς την κυβέρνηση και να ζητήσουν περισσότερη ασφάλεια. Αυτός ήταν ο ρόλος της δεξιάς στην Ιταλία. Έθεσε τον εαυτό της στην υπηρεσία του κράτους, το οποίο με τη σειρά του εφάρμοσε τη λεγόμενη πολιτική της έντασης. Για τρεις δεκαετίες άφηνε να εννοηθεί ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και οι άνθρωποι, για να το αποφύγουν αυτό, ήταν πρόθυμοι να θυσιάσουν τις προσωπικές τους ελευθερίες για περισσότερη ασφάλεια. Αυτή ήταν η πολιτική πίσω από τις βομβιστικές επιθέσεις. Οι δράστες παραμένουν βέβαια τιμόρυτοι. Τι περιμένατε δηλαδή, το κράτος να τιμωρήσει τον εαυτό του?
Καμία από αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις δεν έχει διαλευκανθεί πλήρως ακόμη και σήμερα. Το βέβαιο είναι ότι τα παρακρατικά δίκτυα που δρούσαν στην Ιταλία είχαν τις ρίζες τους στα αντικομμουνιστικά δίκτυα που δημιουργήθηκαν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλωστε, πρώτη η CIA έδωσε εντολή να αλλάξει ο προσανατολισμός αυτών των ομάδων στην Ιταλία. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Ζεράρο Σεραβέλε, διοικητής της Ιταλικής Γκλάντιο, δέχθηκε μια περίεργη επίσκεψη. Μπροστά στο γραφείο του στεκόταν ο σταθμάρχης της CIA στην Ιταλία, Howard Stone. Ταξίδεψαν μαζί μέχρι τη Σαρδινία, εκεί όπου βρισκόταν το μεγαλύτερο στρατόπεδο εκπαίδευσης της Γκλάντιο. Ο Σεραβέλε διαπίστωσε τότε ότι η CIA είχε πάψει από καιρό να ανησυχεί για τον εξανατολών κίνδυνο. Ο βασικός της αντίπαλος βρισκόταν ήδη μέσα στην Ευρώπη. Ήταν ο εσωτερικός εχθρός.
Διαπίστωσα η CIA δεν ενδιαφερόταν πλέον για την εκπαίδευση που παρήχαμε εμείς. Τους ενδιέφερε πλέον ο εσωτερικός έλεγχος του πληθυσμού. Τους ενδιέφερε δηλαδή η τιμότητά μας να αντιμετωπίζουμε αναταραχές στους δρόμους, μεγάλες απεργίες και την άναδο του Κομμουνιστικού Κόμματος.
Οι επίγονοι του ναζισμού που για χρόνια εργάζονταν υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τον Σεραβέλε, είχαν πλέον μια νέα αποστολή. Να διατηρήσουν στην εξουσία τη δεξιά. Η δράση της Γκλάντιο στην Ιταλία θα έρθει στο φως το 1990. Ο τότε πρωθυπουργός Τζούλιο Αντρεώτη κάνει μια αποκάλυψη βόμβα. Αποδεικνύει ότι αρχικά η Γκλάντιο ελεγχόταν μέσω της μυστικής συμμαχικής επιτροπής από 4 χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Μία μετά την άλλη, οι χώρες της Ευρώπης συνειδητοποιούν ότι στο εσωτερικό τους δρούσαν παραστρατιωτικές ομάδες υπό την αρχική τουλάχιστον εποπτεία του ΝΑΤΟ. Στην Τουρκία, σύμφωνα με τη Μον Διπλωματίκ, οι φασιστικές οργανώσεις συνεργάζονταν με τη μαφία, αλλά και με τους γκρίζους λύκους. Στην Ελλάδα, η οργάνωση ονομαζόταν Κόκκινη Προβιά και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο των ΛΟΚ, του Λόχου Ορεινών Καταδρομών. Η δράση της ξεκινά λίγο μετά την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ και τη δημιουργία της ΚΙΠ από τη CIA. Η ύπαρξη της Κόκκινης Προβιάς θα έρθει στο φως τον Νοέμβριο του 1990, όταν ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Βαρβιτσιώτης αναγκάζεται να αναγνωρίσει επισήμως την ύπαρξή της. Μουσική Μας λένε όμως κάτι όλες αυτές οι ιστορίες για την κατανόηση της σημερινής πραγματικότητας? Μας μαθαίνουν ίσως να σκεφτόμαστε δύο φορές πριν αποδώσουμε ευθύνες για τρομοκρατικές επιθέσεις. Μας θυμίζουν ακόμη ότι ο εσωτερικός εχθρός είναι αυτός ο οποίος τρομάζει περισσότερο κυβερνήσεις, κόμματα, αλλά και μυστικές υπηρεσίες. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Για την επόμενη εβδομάδα, το InfoWar και το ντοκιμαντέρ Καταστρόικα σας ετοιμάζουν μια πολύ μεγάλη μουσική έκπληξη. Γι' αυτό μένετε συντονισμένοι στη διεύθυνση katastroika.com. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Riding down the line, we think there is a soul.